Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. Prekenteksten i dag er fortsettelsen av dagens evangelium, som vi nettopp har lest fra Matteus 11. Og vi skal altså lese fra vers 11 til 15. Sannelig, jeg sier dere, blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. Men den minste i himmelriket er større enn ham. Fra døperen Johannes dager og like til nå trenger himmelriket seg fram, og de som trenger på river det til seg. For alle profetene og loven har profetert fram til Johannes. Og om dere vil ta imot det, han er den Elia som skulle komme. Den som har ører, hør. Ja, hellige Far, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Ja, menneskelig storhet, det kan være så mangt. Mange ser opp til mennesker som har uvanlige evner. Noen ser opp til flinke musikere, andre til flinke idrettsfolk. Andre igjen ser opp til store politikere eller samfunnsledere. Og så er det jo selvfølgelig ofte at vi ser opp til mennesker i vår nære omgangskrets, i familien eller blant vennene, mennesker som er sett spesielt høyt. Vi har liksom litt forskjellige helter. Vi ser opp til forskjellige mennesker. Og hvorfor er det sånn? Ja, det er kanskje fordi vi har litt forskjellig oppfatning om hva som er stort, og hva vi synes er virkelig storhet. Dagens prekentekst innleder med noen ganske sterke ord av Jesus. Han sier sannelig, jeg sier dere, blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. Og han som sier dette, han vet jo hva han snakker om, for han er den allvitende, Guds sønn. Så døperen Johannes er den største, sier Jesus, den største av alle de som er født av kvinner. Det vil si av alle mennesker. Ja, om det bare hadde vært et helt vanlig menneske som hadde sagt dette om Johannes, så ville vel vi tenkt som så at han overdriver. Vi kan jo ofte overdrive og overvurdere andre mennesker. Vi kan jo bli så følelsesmessig begeistret og imponert over en person, fordi han eller hun har sagt eller gjort noe fint og godt, at vi kanskje mister litt dømmekraften og glemmer at vedkommende bare er et vanlig menneske av kjøtt og blod. Men Guds sønn, Jesus, han er jo ikke underlagt følelsesmessige overvurderinger. Når han uttaler seg om Johannes, så er det han sier basert på fakta. For han vet, kjenner Johannes til bunns. Med ordene «dem som er født av kvinner», så mener Jesus alle de mennesker som hadde levd før Johannes sin tid, og som levde i de dager. Bare han selv, Jesus, var unntatt. For han var født ikke bare av en kvinne, men også av Faderen, fra evighet. Hans opphav er fra gammel tid, fra evighetsdager, står det hos profeten Mika. Men blant alle de andre så fantes det ikke en eneste som var større enn, eller like stor, som døperen Johannes. Ja, store menn har jo stått frem opp gjennom verdenshistorien som store herskere. Johannes, han var større enn alle disse. I Guds folk hadde det stått frem store menn som Moses, for eksempel, som Gud hadde brukt til å føre folk ut av slaveriet i Egypt, som han ga sin hellige lov på Sinai. Josva var også stor, han som Gud brukte til å føre Israels barn inn i det lovede landet, Kanaans land. David var enda større, han var Israels folkets mektigste konge til alle tider. Salomo var stor, hans visdom hadde ikke folk hørt maken til. Og på Guds befaling så bygde Salomo det flotte tempelet og regjerte over hele Israel. Profetene som Gud sendte var store. De hadde vært Guds munn og talt Herrens eget ord til folket. Men altså, større enn de alle var døperen Johannes. Dette sier Jesus, Guds egen sønn. Så hva var det som gjorde døperen Johannes så stor? Hva bestod hans storhet i? Ja, Johannes var den eneste personen i tillegg til Jesus selv som var forutsagt i det gamle testamentet. Liksom Jesu komme var forutsagt mange ganger hos profetene, var det også forutsagt at det skulle komme en forløper for ham. En som skulle forberede Messias komme. Jesus sa at det var om Johannes det stod skrevet hos profeten Malaki: «Se, jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde veien for deg.» Ingen andre av alle de som nevnes i det nye testamentet var forutsagt i det gamle testamentet. I tillegg til Jesus selv var det bare Johannes. Og i tillegg så fikk Johannes se med egne øyne han som skulle komme, Messias, frelseren. De andre profetene hadde bare forutsagt hans komme. De fikk ikke se han selv, men Johannes fikk se han, fikk møte han, fikk snakke med han. Ja, han fikk til og med døpe han. Han fikk peke på han og si til de som hørte på: «Se, der er Guds lam som bærer bort verdens synd.» Og kanskje nettopp dette er det som gjør at døperen Johannes er den største. Han fikk se frelseren med egne øyne. Han fikk peke på han og si til alle som hørte på, til oss som leser om det i dag: «Se, der er Guds lam. Der er han som tar bort verdens synd. Han har som det fullkomne sonoffer lammet sonet alle menneskers synder og tatt bort alle menneskers syndeskyld. Han bærer verdens synd.» Ja, for det er virkelig storhet det, nemlig å få peke på frelseren og vitne om ham som er hele verdens gjenløser, hele verdens forsoner. Ingenting er større enn det å få lede mennesker til frelseren. Ingenting er større enn å få forkynne det rene og klare nådens evangelium om han som er Guds lam og bærer bort alle verdens synder. Hvorfor er dette så stort? Jo, fordi evangeliet åpner på vidt gap døren inn til himmelen for alle mennesker. Når du får høre at Jesus er det Guds lam som tar bort verdens synd, da vet du at det var dine synder han bar bort. Og du kan få fred i samvittigheten. Du kan ha fulle visshet om at Jesus har tatt bort mine synder. Det var for meg han døde på korset. Kan vi tenke oss noe større enn å åpne himmelen for mennesker? Døperen Johannes sitt viktige oppdrag var å forberede veien. Han skulle være forløperen for Jesus, for han som var lovt, han som profeten hadde fortalt om, Messias, Kristus, den salvede. Han skulle forberede folket på å ta imot frelseren. Han forkynte omvendelse og syndenes tilgivelse, står det et annet sted. Det vil si han forkynte loven og evangeliet. Han avslørte folkets synder. Han talte strengt imot mot fariserene blant annet. Han talte om syndens straff. Dette gjorde han for at de skulle innse at de trang en frelser fra synden og fra syndens forferdelige konsekvenser. Alle profetene i det gamle testamentet forkynte også dette. Det var det samme budskapet, lov og evangelium. Men de kunne bare forkynne at frelseren skulle komme en gang når tiden var inne. Døperen Johannes derimot, han stod frem og forkynte: «Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær.» Det er kommet nær, det er kommet her nå. Så bli klar, vær klar til å ta imot Kristus, han som skulle komme. For han har kommet. De gamle profetene, de skua liksom Messias i det fjerne. Men Johannes kunne peke på ham. Der han sto kroppslig iblant de og sier: «Se, der er han. Der er Guds lam som bærer bort verdens synd. De gamle profetene profeterte om en som skulle komme. Ja, Jesaja hadde til og med i et profetisk syn fått se Messias og forkynte: et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste, hadde Jesaja forkynt om han, men ingen av de hadde sett Messias i kjøtt og blod. Alle profetene var det bare døperen Johannes som hadde dette privilegiet. Han så Herren Jesus Kristus, han pekte på han, og han talte med han. Men når vi leser videre i teksten vår, så ser vi at uansett hvor stor Johannes var i forhold til profeten, sier Jesus likevel at den minste i himmelriket er større enn han, står det. Hva mener Jesus med dette? Først har han sagt at Johannes er den største blant alle de som fødte kvinner. Og her så sier han plutselig, den minste i himmelriket er større enn Johannes. Hva mener han? Hvordan skal vi forstå dette? Hvem er den minste i himmelriket? Den minste i himmelriket, det var Jesus selv. Jesus taler om seg selv her. Han ble såret, han ble krenket, han ble ydmyket, han fornedret seg selv mer enn Johannes. Så her taler Jesus om seg selv i sin fornedringstilstand, i sin tjenerskikkelse. Ingen har gjort seg selv mindre enn Jesus. Han ble gjort til synd for oss. Han ble fattig for at vi skulle bli rike. Og fordi Jesus fornedret seg så djupt og gjorde seg til alle menneskers tjener, så står det hos Paulus i Filipperbrevet at Gud har opphøyd ham til det høyeste. Så Johannes var den største blant alle de som er født av kvinner, likevel så var han mindre enn den minste i himmelriket, det vil si Jesus. For Jesus gjorde seg til alles tjener, og han bar alle menneskers synder opp på korset. Han ble sonet, han ble straffet for alle menneskers synder. Tenk, han ble gjort til forbryter i stedet for alle mennesker. Han ble forlatt av alle, han ble hånet og spottet og fornedret og spikret til korset. Han er den største i himmelriket. For ingen har gjort en større tjeneste, en større gjerning enn han. Ingen har vist større kjærlighet enn han. Han ga sitt liv for alle mennesker. Og ikke nok med det, han er Guds egen sønn. Han er herrenes herre, han er kongenes konge. Ingen står over ham. Så det Jesus uttrykker her i disse merkelige ordene, det er store og ubegripelige under at han som fornedret seg selv så mye, gjorde seg selv så liten, at han ble alle menneskers tjener og frelser, han er den største av alle. Ingen står over ham, for han er Gud selv, av samme vesen som Faderen. Døperen Johannes var sendt av Gud for å være forløper for Herren, og hans forkynnelse og dåp var et ledd i Guds frelsesplan. Og folket hørte på Johannes, de bekjente sine synder, de ble døpt til omvendelse og syndenes tilgivelse. Men de åndelige lederne i folket, fariseerne og de skriftlærde, de hadde en helt annen holdning til han. I stedet for å lytte til Johannes sine ord og overgi seg til Gud, så forkastet de Guds frelsesplan, den planen Gud hadde med Johannes. De ville ikke bli døpt, de ville ikke omvende seg, og de tok ikke imot syndstilgivelsen. I Lukas 7, som er parallellteksten til vår tekst, så står det at hele folket, også tollerne, lyttet og ga Gud rett. De lot seg døpe med Johannes dåpen, men fariseerne og de lovkyndige viste Guds plan fra seg. De lot seg ikke døpe av ham. På tross av denne innbitte motstanden fra de jødiske lederne, sier Jesus at fra døperen Johannes dager til nå trenger de seg inn i himlenes rike med makt, og de som trenger seg inn river det til seg, står det i teksten vår. Hva mener Jesus med dette? Helt fra døperen Johannes stod frem i ørkenen og forkynte omvendelse og syndenes tilgivelse, strømmer folk ut til ham. Fra Jerusalem og hele Judea og landet omkring Jordan. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven, står i Matteus 3. Hva mener Jesus med at mennesker trenger seg inn i himmelriket med makt? Hvem er disse som trenger seg inn i himmelriket med makt? Luther sier at det er de som hører evangeliet på en slik måte at de ikke lar noen som helst makt få hindre dem i å få himmelrikets velsignelser. Med andre ord, de som trenger seg inn i himmelriket er alle de sjeler som får høre evangeliet, og som tar imot det glade budskapet om syndenes tilgivelse av bare nåde, og de ønsker av hele sitt hjerte å få del i alle himmelrikets velsignelser. Disse er det som trenger seg inn i det. Med andre ord, det er de som tror, de troende, de som tror evangeliet. Men kan dette være riktig? Kan troen sammenlignes med det å trenge seg inn i himmelriket med makt? For å kunne svare på det, så kan det være nyttig å tenke på forholdet mellom lov og evangelium. Å skille rett mellom lov og evangelium, det er en vanskelig kunst, kanskje ikke så mye i teorien, for det er lett å si hva loven er, og hva loven sier, og hva loven gjør, og hva som evangeliet gjør, og hva evangeliet sier, men i praksis, i hjertet vårt, og i samvittigheten vår er det ikke alltid så enkelt å skille rett mellom lov og evangelium for vår egen del. Og hvorfor er det sånn? Fordi dette er noe som overgår våre naturlige evner. Vår naturlige tilstand, det gamle mennesket, er årsaken. For det naturlige mennesket søker nemlig frelse i loven. Det naturlige mennesket prøver å bli frelst gjennom lovens gjerninger i stedet for gjennom evangeliet. Syndenes tilgivelse, det evige livet og saligheten, det kan vi bare få gjennom evangeliet, ikke gjennom loven. Så derfor er det nytteløst for oss å prøve å skaffe oss dette ved egne gjerninger. Det naturlige mennesket vil ikke forstå dette. Det er som en tvangstanke i oss mennesker, sånn som vi er av naturen. Vi tenker feil, helt til vi ved den hellige ånds kraft og nåde gjennom evangeliet plutselig ser at vi blir ikke frelst av gjerninger, men bare av nåde for Jesu Kristi skyld. Den hellige ånd viser oss at frelsen er ikke av gjerninger, men av bare nåde. Og han åpenbarer for oss at Jesus allerede har gjort alt for vår frelse. Ja, det at vi er blitt omvendt, det er ene og alene et verk av guddommelig nåde og allmakt uten vår medvirkning. For våre synders skyld var vi dømt til å dø, men for Jesus skyld har Gud forkynt frikjennelsesdommen over oss. I stedet for å bli dømt, så ble vi frikjent. Vi hadde fortjent å bli dømt for all evighet, men av bare nåde og av Guds store kjærlighet til oss, så blir vi frikjent. En stakkars synder kan tro evangeliet bare gjennom Guds nådige og mektige verk. Ingen kan av seg selv begynne å tro, og derfor sier Jesus, ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar ham. Og apostelen Paulus minner de kristne om at troen deres er en Guds gave. Dere fikk den nåde å tro på ham, sier han i Filipperbrevet 1. Og i Efeserbrevet 2 sier han, av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Troen er en Guds gave, et resultat av Guds kraft. Å komme til Jesus eller tro på Jesus, det er å tro i hjertet sitt på evangeliets frikjennelse i stedet for lovens fordømmelse. Det er å tro at vi blir frelst av bare nåde, uten lovens gjerninger. Så troen er altså et verk av Gud og ikke av mennesker. Så da er spørsmålet, hvordan kan da Jesus si at de troende trenger seg inn i himlenes rike med makt og river det til seg? Sier ikke Jesus her at det nettopp er et verk av menneskene? Ja, til og med et så kraftigt verk at han bruker ord som å trenge seg inn med makt og river det til seg. Hvordan skal vi forklare dette? Når vi som kristne blir stilt ansikt til ansikt med lovens tydelige tale, at vi er fortapte, fordømte syndere som har syndet mot Gud i tanker og gjerninger, hva gjør vi da? Fortsetter vi å fortvile over våre mange synder? Fortsetter vi å grave i oss selv, rette blikket mot oss selv for å se om vi kan finne i alle fall litt godt som vi har gjort eller sagt, og som vi kan trøste oss litt med? Nei, vi retter blikket mot Jesus, ikke sant? Vi retter blikket mot Jesus og det han har gjort for oss. For oss selv finner vi ingen trøst, bare hos han. Så en stakkars synder klynger seg til og klamrer seg fast til evangeliet om Guds nåde i Jesus Kristus. Når loven fordømmer han og anfekter han, så gjør han fortvilet og motløst, og flykter synderen til evangeliet. Han river evangeliet til seg, han klamrer seg til det. For det er hans eneste håp, hans eneste retning. For i seg selv finner han ingen trøst, bare der i evangeliet. Og den hellige ånd gir oss frimodighet og kraft. Ja, han gir oss frimodighet. Vi kan frimodigt ta til oss evangeliet, rive det til oss og gjøre det til vårt. Frelsen og stoler fullt og fast på at vi, jeg, får tilhøre himmelriket og bare nåde Jesus døde for meg også. Vi kan rive det til oss. Den hellige ånd gir oss kraft og mot til å gjøre det og holde fast ved det. Ja, så til slutt kommer Jesus med en formaning til alle de som hørte på ham. Den som har ører, hør. Ja, det er jo fullt mulig å ha ører uten å høre. Og da tenker vi ikke på sånne som er fysisk døve, som ikke kan høre lyder og ord. Nei, Jesus taler om de som er åndelig døve og ikke vil høre hans ord og ta de til seg. Det er sånne som forakter ordet hans, som stenger hjertene sine for det. Så å høre Jesu ord, det er viktig. Ja, det er helt avgjørende for å bli frelst. Om vi ikke vil høre hans ord, da kan vi ikke bli frelst. For troen kommer nemlig av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord, skriver Paulus. For Gud har gjort det sånn nemlig at han gir oss troen, og han styrker troen i oss gjennom ordet, gjennom evangeliet. Så derfor hør det om igjen, om igjen, om igjen, hele livet ut. Så la oss høre hans ord, ikke bare med ørene, men med hjertet. For det er livgivende ord. Det er ord til omvendelse og syndenes tilgivelse. Det er ord som gir kraft og trøst og fred og håp. Amen. Ja, vi takker deg, kjære Herre Jesus, for at vi har fått høre evangeliet. Gi oss frimodighet og kraft til å høre det stadig på ny og rive det til oss. Rive til oss trøsten. Rive til oss alle de rike velsignelser som du har lovt og som du har lagt ned i ordet ditt. Vi ber om det i Jesu navn. Amen.